havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 29-may, payshanba, Toshkentda soat 8, mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Kreml rasmiylari Abxaziyada prezident va muxolifat bilan uchrashdi. Qozog'iston atom elektrostantsiyasi qurish bo'yicha Rossiya bilan memorandum imzolaydi. O'zbekistonlik futbolchi Odil Ahmedov Moskvaning CSKA klubiga o'tishi mumkin. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi o'rinbosari Rashid Nurgaliyev Suxumida Abxaziya prezidenti Aleksandr Ankvab bilan uchrashdi. Ayni damda Suxumidagi prezident ma'muriyati binosi muxolifat kuchlar nazorati ostida qolmoqda. Gruziyaning ayirmachi o'lkasi Abxaziyada seshanba kuni muxolifat kuchlari prezident va hukumat bino iste'fosini talab qilib, prezident ma'muriyati binosini egallab olgan edi. O'lka prezidenti Aleksandr Ankpap muxolifat harakatlarini davlat to'ntarishiga urinish deya baholamoqda. 28-may kuni o'tgan uchrashuvda Ankpap va Nurgaliyev Abxaziyadagi siyosiy bo'hronni muhokama qildilar. Nurgaliyev bilan birga Abxaziyaga safar qilgan Rossiya prezidenti yordamchisi Vladislav Surkov mamlakat muxolifat yetakchilari bilan uchrashgani aytilmoqda. Abxaziya muxolifat yetakchilari mamlakat boshqaruvi vaqtincha ularning qo'liga o'tganini iddao qilmoqdalar. Bugun Moskva va Ostona Qozog'istonda ilk atom elektrostantsiyasini qurish bo'yicha memorandum imzolashi kutilmoqda. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovning bildirishicha, memorandum 29-may kuni prezident Vladimir Putinning Ostonaga safari chog'ida imzolanadi. Qozog'istondagi ilk atom elektrostantsiyasi Rossiya texnologiyasi asosida mamlakat shimoliy sharqidagi Kurchatov shahrida qurilishi rejalashtirilgan. Kurchatov sovet davrida yadroviy sinovlar poligoni bo'lgan Semipalatinsk viloyatining markazidir. Atom elektrostantsiyasining qurilishi qachon boshlanishi bo'yicha hozircha aniq ma'lumot yo'q. Dunyoda ishlab chiqariladigan uranning 25% Qozog'istonda qazib olinadi. Prezidentlar Vladimir Putin va Nursulton Nazarboyev bugun Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish kelishuvi imzolangandan so'ng alohida uchrashishi kutilmoqda. Misrda o'tgan prezident saylovlarida armiya sobiq qo'mondoni general Abdul Fattoh al-Sisi katta farq bilan oldinda bormoqda. Ayni damda byulletenlarning 15% sanab bo'lingan ularga ko'ra, al-Sisi 93% dan ko'proq ovoz olgan, uning yagona raqibi Hamdin Sahobi esa 3% ga yaqin ovoz to'plagan aytilmoqda. Saylovchilar qiziqishi pastligi tufayli 3 kunga cho'zilgan saylovlarda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan misrliklarning 45%gina qatnashdi. O'tgan yilning iyulida prezident Muhammad Mursi harbiylar tarafdan hokimiyatdan chetlatilgandan beri davlatni Abdul Fattoh al-Sisi boshqarib kelmoqda. Shu davr ichida Mursi Dohil musulmon birodarligi partiyasi vakillari ta'qibga uchrab qonundan tashqari deb e'lon qilindi. Partiya prezident saylovlarini boykot qilishga chaqirgan edi. Eronda ilk bor yaqin sharq nafas yo'llari sindromi yoki koronavirus deb atalayotgan virus bilan kasallanish hollari aniqlandi. Mahalliy axborot agentliklarining mamlakat sog'liqni saqlash vazirligiga tayanib xabar berishicha, virus Kerman viloyatida istiqomat qiluvchi 2 opa-singilda aniqlangan. Ulardan biri og'ir ahvolda ekani aytilmoqda. Rasmiylarga ko'ra, virus Saudiya Arabistonidan bo'lib qaytgan ziyoratchidan yuqqan bo'lishi mumkin. Koronavirus 2012-yilda Saudiya Arabistonida tarqala boshlagan va shundan beri o'lganlar soni 175 kishiga, virus yuqqan odamlar soni esa taxminan 600 kishiga yetdi. Saudiya Arabistonida odamlarga koronavirus tuyalardan yuqqani taxmin qilinmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi yarim himoyachisi Odil Ahmedov Moskvaning CSKA klubiga o'tishi mumkin. Armiyachilar ayni damda Maxachqalaning Anji futbol klubida faoliyat yuritayotgan 26 yoshli Ahmedovni ijaraga olish yoki sotib olish borasida muzokaralar o'tkazishmoqda. Bu haqda xabar bergan Sport Express nashrining yozishicha, o'zbekistonlik futbolchining transfer narxi 8 million yevroga baholangan. Avvalroq qator sport nashrlarida Ahmedovga Rossiyaning Krasnodar klubidan taklif tushgani va Birlashgan Arab Amirliklari klubidan qiziqish bo'layotgani xabar qilingan edi. 2012-2013 yilgi mavsumni Rossiya Premier Ligasida 3-chi o'rin bilan yakunlagan Anji klubi joriy mavsumda eng oxirgi o'rinni egallab, 1-chi divizionga tushib ketdi. Premier Ligani tark etgan Anji yozgi transfer oynasida legionerlari safini yanada kamaytirishi kutilmoqda. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishingiz, bu boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Ozodlikda tonggi dastur davom etadi. Pragadagi studiyadan endi men Barno Anvar suhbatni olib boraman. Dasturimizning ikkinchi qismida tinglaydiganlaringiz. Uzoq muddat xorijda yurgan o'zbeklar yurtiga qaytgach, mahallada qator savollarga javob berishga majburlanmoqda.
Namoz o'qiysanmi? Qancha pul ishlading? Qayerda ishlading? Qanchasini kimga yuvording? Nima ish qilding? Kimlar bilan gaplashding? Yana mana shunga o'xshagan savollar.
28 may kuni 64 yoshni qamoqxonada qarshilagan Solijon Abdurahmonovning yaqinlari uning ozod etilishini so'rab prezidentga yuzlandi.
Solijon haqida so'raganimda chiqib qolsa kerak, ularni ozodlikka chiqarish uchun tayyorlanmoq.
O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Farg'ona va Navoiy hamda Xorazm viloyatlarida yana dizel yonilg'isi taqchillashdi. O'zbekistonda avtomobil gaz balonlarini olib kelish va o'rnatishga bo'lgan texnik talab kuchaytirildi.
Talab kuchaydi. Balon otiladigan bo'lsa, ularning talablari umuman boshqacha bo'lgan hozir.
AQSh 2016 yil oxirigacha Afg'onistondan qo'shinni to'la olib chiqishni rejalamoqda. Shu va boshqa xalqaro xabarlar, mintaqaga oid yangiliklar bugungi dastur davomida bu Ozodlik radiosi. Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Uzoq muddat xorijda yurganlar O'zbekistonga qaytgach, bir savolnomadagi savollarga javob berishga majburlanmoqda. O'zbekistondagi tinchlik va barqarorlik uchun tahdidga aylanish ehtimoli bor deb ko'riladigan Rossiya, Qozog'iston va boshqa xorij davlatlarida ko'p yillab yurgan mehnat muhojirlari O'zbekistonga qaytgandan so'ng ularning ustidan turli profilaktik ishlari o'tkazish kuchaytirilmoqda. Shunday profilaktikadan o'tgan muhojirlarning bu haqdagi xabarlarini Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbalar ham tasdiqladi.
Ozodlikning O'zbekiston ichki ishlar va xavfsizlik tizimidagi manbalariga ko'ra, uzoq muddatlilar deb ataluvchi mehnat muhojirlari turli sabab, xususan biometrik pasport olish maqsadida uyiga qaytganida, ular bilan tegishli profilaktika amaliyotlari o'tkazish majburiy va ommaviy tusga kirgan. Ichki ishlar boshqarmalari qoshidagi huquq buzarlikning oldini olish, shuningdek jinoyat qidiruv bo'limi inspektor va xodimlari nazoratida o'tkazilayotgan bu profilaktika jarayoniga oid batafsil hisobot har oy Milliy xavfsizlik xizmatiga taqdim etilmoqda. Bu jarayonda qishloq fuqarolar yig'ini oqsoqollari va mahalla raislari alohida faol rol o'ynamoqda. Ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Rossiyadagi o'zbek muhojirlari bunday profilaktika amaliyotlarining Andijon, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Xorazm va Qoraqalpog'istonda qanday borayotgani haqida hikoya qildilar. Xususan ozodlikka Buxoro bo'ylab Rossiyadan qaytgan uzoq muddatlilarga uchastka noziri tomonidan uyma-uy yurib tarqatilayotgan savollar ro'yxati ham taqdim etildi. Yashash joyidan uzoq muddatga chiqib ketib, qaytib kelgan shaxslar bilan o'tkaziladigan profilaktik suhbatda aniqlanishi lozim bo'lgan holatlar bo'yicha savolnoma deb nomlangan mazkur hujjatning ozodlikka kelgan nusxasidan 21 savol o'rin olgan. Yaqinlaridan biri ayni shu savolnoma bo'yicha so'roq qilingan buxoroliklardan biri hikoya qiladi.
Mahallani rais kelib, uyga bergan mana shu savolnomani, o'shanga javob yozib bergan, undan keyin Milsasi chaqirib, dapros qilarkan. O'sha vaqtning o'zida sizga javob yozib beribdi, kollega. Undan keyin milsa chaqirib, so'roq qilaygan. Yoningda asosan Andijonliklar bordimi, Vodiydan bordimi, namoz o'qiysanmi? Yana mana shunga o'xshagan savollar. Qancha pul ishlading? Qayerda ishlading? Qanchasini kimga yuvording? Nima ish qilding? Kimlar bilan gaplashding? Bu bitta Buxoroda emas, Qoraqalpoq, Xorazmda ham shu narsa bo'ldi. Turdan hamkasblarimiz borib kelgan paytda hammasi o'sha dapros yerga kelib borib.
Deydi yaqinlaridan biri shu oyda savolnomaga yozma javob bergach, tuman ichki ishlar bo'limida maxsus profilaktika suhbatidan o'tgan buxorolik yigit. Ozodlikka murojaat qilgan qashqadaryolik marhabo bir necha oy avval yangi pasport olish maqsadida uyga borganida, pasportga hujjat qabul qilish shartlaridan bittasi aynan shunday profilaktik suhbatdan o'tganini tasdiqlovchi hujjat bo'lganini aytadi.
O'zbekistonda bir yildan keyin O'zbekistonga bordim. Pasportga dokumentlarimni topshirganimda yo'ldan aytishdi, shunaqa shunaqa tekshiruvlarda o'tishni hozir tergovdan o'tishim kerak ekan deyishib, dokumentlarimni qabul qilishmadi. Keyin qanaqadir tilxat yozdirishdi. Mazmuni shu yo'lda hech kim bilan birga bo'lmasin, namoz o'qimayman, yo'q. Erkak kishi qildim, men bilan birga yana bitta xotin ham bor edi. Xotinni tanimayman. Nimaga O'zbekistonga ishlamaysan? O'zbekistonda bunaqa oila bermaydi. O'qisang berardi dedi. O'qishga ma'lum imkoniyatim bo'lmagan desam, mana men o'qiganman-ku. Shunaqa qo'pol, grubga gapiryapsiz-da.
Deydi qashqadaryolik bu yosh qiz. Ozodlik suhbatlashgan uzoq muddatlilar ta'kidicha ularning barchasi mahalla va ichki ishlar xodimlari tomonidan namoz o'qiydigan, masjidga qatnaydigan va turli ekstremistik guruhlarga aloqador odamlardan uzoq turish lozimligi xususida ogohlantirilmoqda. Ayni paytda ularga shunday o'zbekistonliklarni bilib qolishsa, tegishli idoralarga darhol bildirish ham tavsiya qilinmoqda. Ozodlikning ichki ishlar tizimidagi manbalari ta'kidicha, uzoq muddat Rossiya, xususan Qozog'istonda ishlab yurgan o'zbekistonliklarga, bu mamlakatlarda nisbatan erkin faoliyat yurg'izayotgan O'zbekistonda taqiqlangan diniy guruhlarning ehtimoliy o'ljasi sifatida qaraladi. Bu qatlam ekstremist terrorchilar o'ljasiga aylanmay turib, ana shunday profilaktik choralar qo'llanib, ularni bunday ehtimol oqibatidan ogohlantiryapmiz. Bularning hammasi O'zbekistondagi tinchlik va xavfsizlik uchun, yana fuqarolar bizning odam savdosi qurboniga aylanishi oldini olish uchun qilinmoqda, deydi Ozodlik kechki ishlar tizimi xodimlaridan biri mikrofonsiz suhbatda.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Rossiyadan olingan bir xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. 26-27 may kunlari Rossiyaning Kaliningrad viloyatida vaqtinchalik qochqinlik maqomini izlovchi andijonlik muhojirlar Dilshodbek Nazarov va Davronbek Mamajonovlar o'g'irlab ketildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan qochqinlar himoyachilari O'zbekiston fuqarolari o'g'irlanishda mahalliy omon politsiya va formasiz noma'lum shaxslar ishtirok etgani ma'lum ekanini aytmoqdalar. Shu tariqa so'nggi bir necha oy davomida birgina Kaliningraddan o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik qochqinlar soni 3 nafarga yetdi. Boshqa tafsilotlar bilan Umidbek.
Dushanba va seshanba kuni Kaliningradda 2 nafar o'zbekistonlik qochqin, Dilshodbek Nazarov va Davronbek Mamajonovlar, OMON va politsiya formasidagi shaxslar tomonidan noma'lum tomonga olib ketilgani xabar qilindi. Bu haqda Ozodlik radiosiga qo'shimcha ma'lumot bergan ularning Strasburg sudidagi himoyachisi Nadejda Yermalayeva 26 may kuni kechki payt Aslandijonlik Dilshodbek Nazarov telefon orqali o'g'irlab ketilayotgan to'g'risida o'z advokatiga xabar berishga ulgurdi, deydi.
Pozavchera vechorom pohitili Nazarova, a vchera utrom pohitili Mamajonova. Oni obratilis' na vremennom ubezhishche.
Bir kun oldin Nazarovni o'g'irlashdi. Kecha ertalab Mamajonovni. Ular Kaliningrad FMSiga vaqtinchalik qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilgan edi. Nazarov telefon orqali advokatiga qo'ng'iroq qilib, uni noma'lum kimsalar mashinaga majburlab tiqib olib ketayotganini bildirishga ulgurgan. Shundan beri uning qo'l telefoni o'chirilgan. Guvohlarning aytishicha, seshanba kuni ertalab Mamajonov yoniga 3 kishi kelgan va qo'lini qayirib mashinaga tiqib olib ketishgan. Andijonlik qochqinlarning Kaliningraddagi advokati Ekaterina Gribanova zudlik bilan qochqinlarimizni Rossiyadan olib chiqilishiga to'sqinlik qilish maqsadida politsiya va Yevropa sudiga 39-chi qoidani qo'llashni so'rab ariza tashladi. Sud o'sha zahotiyoq javob qaytardi. 3 soatdan keyin Strasburgdan kelgan xatda sud Rossiyani o'zbek qochqinlarini O'zbekiston yoki boshqa mamlakatga berib yuborishga haqqi yo'qligidan ogohlantirdi, dedi fuqaroviy ko'mak tashkiloti himoyachisi Nadejda Yermalayeva. Advokat Yermalayeva 1972 yilda tug'ilgan Dilshodbek Nazarov va 1975 yilda tug'ilgan Davronbek Mamajonovlar marhuma Yelena Ribininaning qochqinlik huquqi loyihasi himoyasi ostida ekanini eslatib o'tdi. Aniqlanishicha, Dilshodbek Nazarov O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan Nurchilar tashkilotida faoliyat yuritganlikda, Davronbek Mamajonov esa Sharqiy Turkiston Islom harakatiga a'zolikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. 2014 yilning fevralida Rossiya Bosh prokuraturasi Nazarovni bir marotaba ekstraditsiya qilishga urinib ko'rgan. Biroq Yevropa inson huquqlari sudi maxsus qarori bilan uni O'zbekistonga berib yuborilishini to'xtatgan. Nadejda, 2 kundan buyon daraksiz qolayotgan Dilshodbek Nazarov va Davronbek Mamajonovlar seshanba kuni uchadigan Kaliningrad Toshkent yo'nalishi bo'yicha uchoqda olib chiqilishini ehtimoldan xoli etmadi. Andijonliklarning shahardagi advokati Ekaterina Gribanova orqasidan kimdir nazorat o'rnatganini sezib qolganini ham ma'lum qilmoqda. Nadejda Yermalayeva Kaliningradda mart oyidan buyon allaqachon 3 nafar qochqin yo'qolib qolgan, deydi.
ссылаются похищения, по крайней мере, в Андижанском СИЗО мне известно трое похищенных.
Айнықса қочқонларни ўғрилаш бўйича Андижон СМБ-си жуда фаол. Андижон тергов изоляторида мен билган Россиядан олиб чиқилган 3 қочқин ўтирибди. Қосмоҳунов, Ермаков ва Оренбургдан ўтган йили олиб кетилган yana bir Мамаджонов, Икромжон. Mana bular bilan 5 ta bo'lishi mumkin. Hozirgina Kaliningraddan olgan ma'lumotga ko'ra, shaharda qora niqoblilar barcha mehnat muhojirlarini qo'lga olmoqda. Zachistka ketayotgan ko'rinadi, dedi Nadejda. Advokat Ermalayeva Davronbek Mamajonov va uning oila a'zolari ortidan O'zbekiston MXX xizmat xodimlari anchadan buyon ov qilayotganini gapirib, uning kamida 2 ta akasi O'zbekistonda allaqachon qamoqqa tashlanganini aytdi. Rossiyada qochqinlik maqomida bo'lgan o'zbekistonliklarni o'ta ehtiyot bo'lishga da'vat qilayotgan Nadejda Ermalayeva so'nggi paytlarda Rossiya hududida O'zbekiston va Rossiya maxfiy xizmat xodimlari faollashganini quyidagi sabablarga bog'ladi.
Мне кажется, это целый комплекс причин. Мне бы очень не хотелось верить, что это связано с уходом Елены Рябининой.
Менімше, бұнға бір нешті сабап болушы мүмкін. Мен бұны Елена Рябининаның өлімі білен бағылық екенігі жүдей шангым йоқ. Халқара қадысалар бұ фаалікке өз тәсірінің өткізген болушы хам мүмкін. Украинаға беймалал кіріп барайатқан Расиялік махфи қызмат қадымлар үчін bitta yarimta o'zbekni noqonuniy ravishda badarg'a qilib yuborish nima bo'pti, dedi Rossiyada inson huquqlari sohasida nohaqlik darajasi keskin oshib ketayotganini ta'kidlagan advokat Nadejda Ermalayeva. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik so'nggi bir necha oy davomida Rossiyada ayniqsa dindorlarga qarshi O'zbekistondan kelayotgan so'rovlar va mamlakat to'g'irlab ketilayotgan qochqinlar soni keskin oshgani kuzatilayotgani to'g'risida xabar qilmoqda. 28 fevral kuni ertalab Kaliningradning Gvardeyskiy tumanidagi 7 sonli axloqni tuzatish koloniyasidan ozodlikka chiqqan O'zbekistonda xalqaro terrorizm va ekstremistik tashkilotlarga aloqadorlikda ayblanib qidirilgan o'zbekistonlik Jalolboyev Latif ham o'g'irlab ketilgan ozodlikka ma'lum. 2008 yilda O'zbekistondan qochib chiqqan 45 yoshli O'zbekiston fuqarosi Umid Yoqubov esa 2014 yilning 29 aprel kuni kunduz vaqtida Moskva ko'chalaridan o'g'irlab ketilgan haqida Amnesty International tashkiloti ham bayonot bergan edi. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Ushbu to'lqinlardagi suhbatimiz qisqa bir e'londan so'ng Qozog'istonda hibsga olingan ozodlik muxbiri taqdiriga oid xabar bilan davom etadi. Ozodlik eshitishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Qozog'istonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi shartnomasini imzolanishiga qarshi bo'lgan siyosiy faol va jurnalistlar mamlakat poytaxti Ostonada hibsga olindi. Ulardan ba'zilari 29 may kuni Qozog'istonning Yevrosiyo ittifoqi shartnomasini imzolashiga qarshi piketga chiqqan bo'lsa, ba'zilari bu jarayonni yoritish uchun borgan edilar. Hibsga olinganlar orasida Ozodlikning Ostonadagi muxbiri O'rkin Joyamergan ham bor.
4 kunlik qamoq jazosiga hukm qilingan muxbirimiz O'rkan Joyamergan piketni yoritish asnosida o'z kasbiy faoliyatini amalga oshirayotgan edi. Mayda bezorlikda ayblangan jurnalist O'rkan Joyamergan Ostona sudi tarafidan ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ostonadagi hibsxona vakillari ozodlik bilan suhbatda O'rkan Joyamerganning qamoqda yotganligini tasdiqlashdi. Shu bilan birga 16-12 internet portali muxbirlari Sanat Urnaliyev va Viktor Guduzning ham qamoqqa olingani bildirildi. Qozog'istondagi anti-geptil siyosiy harakat faollari Ulan Shamshet va Olmos Maqsudovlarning siyosiy noroziligi Ostona sudi tarafidan mayda bezorlik deya malakalandi. Ostona ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Safiya Qilichbekova ozodlik bilan suhbatda qo'lga olinganlarni shahar osoyishtaligini buzib, dam olayotgan shahar sokinlariga xalaqit bergani bois qamoqqa olindi deya bildirdi. 27 may kuni ham Ostonaning Ilinka mavzeyida Aksel Yevrosiyo tadbiri qatnashchilaridan 20 kishi qo'lga olingan edi. Ostonalik faollar Ilinka mavzeyida bir o'tovni kiraga olib, jurnalistlar uchun davra suhbat tashkil qilishgan edi. Ostona ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Safiya Qilichbekovaning ozodlikka aytishicha, o'tovdagi davra suhbatdan norozi bo'lgan 7 nafar ostonalik politsiyaga ariza bergan. Arizago'ylar iddaosiga ko'ra, o'tovga yig'ilgan faol va jurnalistlar uyat gaplarni aytishgan. bu gaplarni aytmang deb e'tiroz bildirgan ostonaliklar esa ariza yo'llari iddaosiga ko'ra shafqatsiz kaltaklangan. Qamoqqa olingan jurnalist va faollar bu ayblovlarni rad qilmoqda. Bu faollar o'zlarining 29 may kuni imzolanadigan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish kelishuviga qarshi o'z noroziligini ifoda qilgani bois siyosiy tutqunga aylanganini aytishdi. Qo'lga olingan faollardan ba'zilarining kechga borib qo'yib yuborilgani ham bildirildi. Uyga qo'yib yuborilgan anti-Gepter siyosiy harakat faoli Maqsad Ilyasulinning ozodlikka aytishicha faollarni sudlash kun bo'yi davom etgan. Ayni paytda Qozog'istonning boshqa hududlarida siyosiy faollar ham ta'ziq ostida qolmoqda. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish kelishuvi imzolanishiga bir kun qolganda Olmaotadagi faollar 28 maydan to 29 maygacha uyda tinch o'tirish bo'yicha shahar prokuroridan ko'rsatma olishdi. 29 may kuni Ostonada Rossiya, Belarus va Qozog'iston prezidentlarining Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqini tuzish to'g'risidagi kelishuvni imzolashi kutilmoqda. Bu uch mamlakat EEEga asos bo'layotgan bojxona ittifoqining asosiy a'zolaridir. Rossiya hukumati 2015 yilga qadar EEEga aylantirilishi aytilayotgan bojxona ittifoqiga sobiq ittifoqning boshqa davlatlarini jalb qilishga ham harakat qilib keladi.
Endigi xabarimiz esa O'zbekistonda 64 yoshini 28 may kuni qamoqxonada qarshi olgan siyosiy mahbus Soljon Abdurahmonovning yaqinlari murojaatiga oid. Uning yaqinlari Abdurahmonovning ozod qilinishi bo'yicha yordam berishini so'rab O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga murojaat qildi.
Soljon Abdurahmonov yaqinlarining UzNewsNet saytida chop qilingan murojaatida 6 yildan buyon qamoqda qolayotgan mustaqil jurnalistning shu kunda surunkali gastrit, 12 barmoqli ichakdagi, oyoq bo'g'imlaridagi muammolar va yoshi bilan bog'liq boshqa xastaliklardan aziyat chekib kelayotgani aytiladi. Qoraqalpog'istonlik mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonov 2008 yil iyun oyida giyohvand modda saqlaganlik va tarqatganlikda ayblanib 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Shu yil yanvar oyida Qarshi koloniyasida Soljon Abdurahmonov bilan uchrashib qaytgan Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova o'tgan hafta boshqa bir yumush bilan jazoni ijro etish bosh boshqarmasi mas'ullariga yo'liqqani, u yerda Soljon aka haqida ham kishiga umid beruvchi xabar eshitganini aytadi.
Soljon haqida so'raganimda chiqib qolsa kerak, chunki hozir hujjatlar 3-4 jurnalistlar bo'yicha tayyorlanmoqda. Yana internet sahifalaridan va ba'zi bir xalqaro tashkilot vakillaridan bilishimga qaraganda, ularni ozodlikka chiqarish uchun tayyorlanmoq. Bu yildagi olgan javobim va atrofdagi bo'layotgan gaplarni agar bir-biriga bog'laydigan bo'lsak, menimcha qandaydir bir yengillik kutilmoqda. Bu mana
deydi Vasila Inoyatova. Ezgulik jamiyati rahbari bundan qariyb 3 hafta muqaddam AQShning Toshkentdagi elchixonasida AQSh davlat kotibining yordamchisi William Burns bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda ham O'zbekistondagi Soljon Abdurahmonov daxil siyosiy mahbuslarni ozod qilish bugungi kunning eng dolzarb masalasi sifatida ko'targanini aytadi.
Hali gapimga nuqta qo'ymasimdan odam aytdiki, bugun Abdulaziz Komilov bilan uchrashdik, tashqi ishlar vaziri bilan va men birinchi masala qilib mana shu masalani ko'tardim va albatta ijobiy natijalarga erishish mumkinligi haqida men ulardan so'z oldim dedi.
Deydi Ezgulik jamiyati rahbari Vasila Inoyatova. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyodagi vakili Steve Sirdlov esa 65ni qoralagan hamda nufuzli xalqaro tashkilotlar siyosiy mahbus o'laroq e'tirof etgan Soljon Abdurahmonovni o'zbek rasmiylari qator yillardan buyon amnistiyaga tushishiga imkon bermayotganini tanqid qildi. Chunonchi 2013 yil yozida amerikalik 12 senator O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga xat yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan jurnalistlar Soljon Abdurahmonov va Dilmurod Said hamda huquq faoli Azam Turg'unovni darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, hozirda qamoq jazosini o'tayotgan Qarshidagi 64-61 sonli koloniyada qolayotgan mustaqil jurnalist Soljon Abdurahmonovning yaqinlarining ozodlikka aytishicha, mahkumning sog'lig'i vaqt o'tgan sayin og'irlashib bormoqda. Ozodlik muxbirlari Soljon Abdurahmonov va ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan boshqa siyosiy mahbuslar diniy e'tiqodi bois hibsga olingan va ozodlikka ma'lum bo'lgan mahbuslar taqdiriga oid xabarlar oqimini kuzatmoqda. www.ozodlik.org saytida bu haqda berganimiz avvalgi lavhalar bilan ham tanishishingiz mumkin.
erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlik online, ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype'dagi manzillari orqali ozodlikning jonli muloqotlarida ishtirok etishingiz mumkin. Ozodlik online, ozod navigator va bahs online eshitirishlari shu kunlarda tinglovchilarimiz faol ishtirok etayotgan jonli muloqotlarimizga aylandi. Bu muloqotlarimizning har bir sonida muhokama qilinadigan mavzulardan www.ozodlik.org veb-saytida yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida tanishib borishingiz mumkin. Avvaldan tanishib, bu mavzularda hozirlik ko'rishingiz yoki ana shunday jonli muloqotlarda muhokama qilinishini istaganingiz mavzular bo'yicha takliflaringizni ham ozodlik muxbirlariga yo'llashingiz mumkin. Demak, bizni Skype'da ozodlik online, ozod Skype yoki ozod ovoz Skype manzillari orqali qidirishingiz va muxbirlarimiz bilan aloqaga kirishingiz mumkin yoki sotsial tarmoqlarda lotinda ozodlik radiosi deb qidirsangiz, bizning maxsus sahifalarimiz va bu sahifalarimiz ustida ishlayotgan hamkasblarimiz bilan ham to'g'ridan-to'g'ri muloqot yuritish, fikr almashish, takliflarni ilgari surish imkoni bor. AQSh 2016 yil oxiriga qadar Afg'onistondan qo'shinni to'la olib chiqishni rejalamoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 27 may kuni qilgan bayonotida shu yil oxirida Afg'onistondagi xalqaro jangovar missiya tugagandan so'ng ham bu mamlakatda 9800 nafar amerikalik harbiyni qoldirish niyati ekanini ham ma'lum qildi. Demak, hozir ana shu xalqaro maydonda muhim bo'lib qolayotgan bayonot tafsilotlari bilan tanishing.
AQSh prezidenti Barak Obamaning ta'kidlashicha, shu yil oxiriga qadar Afg'onistondagi Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy amaliyotlari poyoniga yetadi. Shunga qaramay, u yerda Amerika Qo'shma Shtatlari 9800 nafar harbiysini qoldirish va Afg'onistondan barcha qo'shinini 2016 yilning oxiriga qadar to'laligicha olib chiqishni rejalamoqda.
America's combat mission will be over by the end of this year. Starting next year, Afghans will be fully responsible for securing their country.
Kelasi yildan boshlab afg'onlar o'z mamlakati xavfsizligiga o'zlari mas'ul bo'ladi. Amerika personali afg'on armiyasini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan mashg'ul bo'ladi. Harbiylarimiz endi Afg'oniston shahar va qishloqlarini qo'riqlash bilan shug'ullanmaydi, dedi Obama. Afg'onistonda qoladigan AQSh harbiylari asosan poytaxt Kobuldagi Bag'rom havo bazasida joylashadi. Ularning bir qismi Amerika elchixonasini qo'riqlashga jalb etiladi. 2015 yil oxiriga borib Afg'onistondagi 9800 sonli Amerika qo'shinining soni yana 50%ga kamaytiriladi va 2016 yil oxirida esa harbiy kuchlarni bu mamlakatdan to'laligicha olib chiqish rejalanmoqda, dedi Barak Obama.
By the end of 2015, we will have reduced that presence by roughly half, and we'll have consolidated our troops in Kabul and on Bagram Airfield.
Lekin bu reja Afg'oniston rahbariyati roziligiga bog'liq. Oqoy ma'muriyatiga ko'ra, AQSh prezidenti 27 may kuni Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan bu rejani telefon orqali muhokama qilgan. Hozircha Afg'oniston rahbariyatini bunga rozi yoki rozi bo'lmagani ma'lum emas. Oqoy Afg'onistonda prezident saylovining birinchi bosqichida yutib chiqqan har ikki nomzod bilan bu bo'yicha kelishuvga erisha olishiga qat'iy ishonchda. Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichi kelasi oy o'rtalarida o'tkaziladi. Saylovning ikkinchi davrasida mamlakat sobiq tashqi ishlar vaziri Abdullo Abdullo va sobiq moliya vaziri Ashraf G'aniylar prezidentlik uchun kurashadi. Ular AQSh bilan xavfsizlik bitimini imzolashga rozilik bildirganlar. Afg'oniston yangi prezidentining ismi esa avgust oyi boshlarida ma'lum bo'ladi. Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichiga o'tgan har ikki nomzod, Abdullo Abdullo ham, Ashraf G'ani ham AQSh prezidenti Barak Obamaning Afg'onistonda 9800 nafar amerikalik harbiyni qoldirish rejasini olqishladi. Afg'onistondagi Taliban harakati esa Obamaning Amerika qo'shinini bu mamlakatda 2016 yilgacha qoldirish rejasini qoralab chiqdi. Amerika qo'shinining Afg'onistonda turishi mamlakat suvereniteti uchun tahdid ekani aytiladi Taliban bayonotida. Albatta, Britaniya va Yevropaning boshqa davlatlari o'z qo'shinlarini rejaga muvofiq Afg'onistondan shu yil oxiriga qadar olib chiqishni rejalamoqda. Hafta oxirida AQSh prezidenti Barak Obama oldindan e'lon etilmagan tashrif bilan Afg'onistonga borgan va Bag'rom havo bazasida AQSh harbiylari bilan uchrashgandi. AQShda nishonlanadigan xotira kuni arafasida Kobulga borgan Obama Afg'onistondagi janglarda halok bo'lgan 2000 dan ortiq amerikalik harbiy xotirasiga hurmat bajo keltirgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, AQSh prezidenti Barak Obama 28 may kuni Nyu-Yorkdagi West Point harbiy akademiyasida qilgan chiqishida Amerikaning terrorchilikka qarshi kurash strategiyasi o'zgartirilishini ham ta'kidladi. Terrorchi tashkilotlar inqurgan har bir mamlakatga qo'shin kiritish samarasiz siyosat ekanini aytgan Obama o'z mamlakati yaqin fursatda terrorizmga qarshi xalqaro jamg'arma tuzilishiga bosh qo'shishini ma'lum qildi. Oq uy rahbariga ko'ra, jamg'arma tuzishdan maqsad dunyoning turli davlatlarida terrorchilikka qarshi kurashayotgan hukumatlarga ko'mak berishdir. Shu maqsadda Obama Kongressni 5 milliard dollarlik terrorchilikka qarshi xalqaro hamkorlik jamg'armasini tuzish rejasini ham ma'qullashga chaqirdi. Ayni paytda bir kun avval Obama bergan bayonotida shu yil oxirida Afg'onistondagi xalqaro jangovar missiya tugagandan keyin ham bu mamlakatda 9800 amerikalik harbiy qoldirish niyatida ekanini ma'lum qildi va Afg'onistonda prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichiga o'tgan nomzodlar Abdullah Abdullah va Ashraf G'anilar prezident Barak Obamaning bu amerikalik harbiylarni mamlakatda qoldirish rejasini olqishladilar. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Rossiya, Belarus va Qozog'iston rahbarlari 29 may kuni Olmaota shahrida Bojxonalar ittifoqini 2015 yanvar oyigacha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga aylantirish haqidagi kelishuvni imzolaydi. Ayni paytda Armaniston va Qirg'iziston ham Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lish harakatini boshlamoqdalar. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Moskva qo'shni davlatlar ichki ishlariga aralashishga tayyor ekanini ko'rsatgan Ukrainadagi bo'hron ortidan Rossiya bilan kelishuv imzolanishi borasida xavotirlar kuchaymoqda. Bu xavotir Bojxonalar ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlarining Minsk uchrashuvida ko'zga yaqqol tashlandi.
В преддверии саммита очень четкие заявления о том, что в Евразийском Союзе должно быть больше экономики, чем политики, свидетельствует о том, что...
Саммит арафасида Евросиё иттифоқида сиёсатдан кўра иқтисодиёт кўпроқ ўрин тутиши кераклиги борасида янграган баёнотларни шартномани тайёрлаш жараёнини имкон қадар чўзиш уриниши бўлганига далолатдир, деди Минскдаги сиёсий таҳлилчи Юрий Чаусов. Moskva tashabbusi bilan ishlab chiqilgan mazkur loyiha Rossiyaning postsovet hududida o'z hukmronligini qayta tiklash yo'lidagi urinish sifatida ko'riladi. Moskva Ukrainada bo'hron boshlanishidan ancha oldin Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi haqida shartnomani joriy yil bahor faslida imzolashga urinib kelayotgan edi. Tahlilchilar ushbu urinish ortida Moskvaning iqtisodiy manfaatlari emas, balki siyosiy maqsadlari yashiringan degan fikrda. Chausovga ko'ra, Ukrainadagi voqealar ortidan Bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'lgan Belarus va Qozog'iston Rossiya bilan chuqurroq integratsiyalashish borasida ehtiyotkor bo'la boshlagan. Aprel oyida Minskda bo'lib o'tgan sammitda Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ittifoq juda tez harakat qilayotganiga ishora qilgan. Bojxonalar ittifoqi 2010 yildan beri faoliyat yuritib kelayotganiga qaramay, ittifoqning a'zo davlatlarga keltirgan iqtisodiy manfaatini baholash qiyin. Ittifoq faoliyat boshlagan dastlabki yillarda a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo hajmi ko'paygan. Iqtisodchilar buni 2008-2009 yilgi global moliyaviy bo'hrondan keyingi o'nglanish bilan izohlagan. O'tgan hafta Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi 2014 yilning birinchi choragida 3 davlat o'rtasidagi savdo hajmi 2013 yil shu davriga nisbatan 13% kamayganini ma'lum qildi. Bunday iqtisodiy ko'rsatkichlarga qaramay, Armaniston va Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilish yo'l xaritasini amalga oshirishga kirishdi. Qirg'izistonlik tadbirkorlar esa mamlakatning ittifoqqa qo'shilishidan xavotir bildirmoqda. Bishkekdagi yengil sanoat assotsiatsiyasi prezidenti Farhod Tolagonovga ko'ra, Qirg'iziston import qilayotgan mahsulotlarning 60% bojxonalar ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlar, xususan Xitoy va Turkiyadan keltiriladi. Agar Qirg'iziston ittifoqi qo'shilsa, soliqlar miqdori 2 barobarga oshadi. Bishkekdagi Dordoy bozorida kiyim-kechaklar savdosi bilan shug'ullanadigan Chinara Qosimbekova Ozodlik muxbiriga, agar soliqlar oshsa, tijorat kasod bo'lishini aytdi.
Но бизнеса не будет, если сейчас, видите, сейчас всё подорожает. Товар дорогой. Сейчас вот товар уже дорогой. Если таможенный союз вводим, тогда вообще уже ничего не будет.
Tijorat bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, hamma narsa qimmat bo'ladi. Hozir tovarlar qimmat. Agar bojxonalar ittifoqiga qo'shilsak, umuman hech narsa bo'lmaydi. Odamlar bojxonalar ittifoqini xohlashmaydi. Agar mamlakat qo'shilsa, odamlar ishlamaydi. Bilmadim. Ular balki uylarida o'tirar, balki boshqa joyga ketib qolishar, deydi Chinara Qosimbekova.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukraina bo'hroniga qaramasdan Rossiyaning Yevrosiyo integratsiyasi amalga oshmoqda. 29-may kuni Olmaota shahrida Bojxonalar ittifoqini 2015-yil yanvar oyigacha Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkilotiga aylantirish haqidagi kelishuvning imzolanishi kutilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlaridan Suriyada 3 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushida ishtirok etish uchun ketayotgan odamlar sonining ko'payib borayotgani to'g'risidagi ma'lumotlar mintaqa davlatlari hukumatlari tashvishiga sabab bo'lmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda Qozog'istonda mana shunday jihochilardan biri sudlandi. Tojikistonning 4 va Qirg'izistonning 6 fuqarosi Suriyadagi janglarda halok bo'lgan. Mintaqa davlatlari Suriyaga jihodga ketayotgan fuqarolarni to'xtatib qolish maqsadida qonunchilikni kuchaytirishga harakat qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Ilmurod.
Qozog'istonning Olmaota shahar sudi Komil Abdullinni Suriyadagi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etganlikda aybdor deb topib, 7 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Tergov materiallarida aytilishicha, Komil Abdullin 2013-yilning iyunida Turkiya orqali Suriyaga o'tgan, bu yerda u Rif Muhaddisin shahridagi Eski Turkiston deb atalgan qurolli guruh tarkibiga qo'shilgan. Sud davomida Abdullin mazkur tashkilot ishida faol qatnashgani, ekstremizm va odamlarni jihodga da'vat qilgani aytildi. 2013-yilda ijtimoiy tarmoqlarda Suriyada jihod qilayotgan 150 nafar qozog'istonlikka mansub ekani aytiladigan video joylashtirilgan va bu video jamoatchilik orasida katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan edi. Kuni kecha esa o'zlarini tojikistonlik deb tanishtirgan 22 kishi ham Suriyadagi jihodga nuqtai nazar bildirilgan videoni ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur video tojikistonlik ulamo Hoji Mirzoning Suriyada hech qanday jihod bo'lmayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi tojik xizmatiga bergan intervyusiga javoban e'lon qilingan. Videoning Suriyada yoki boshqa joyda olinganini aniqlash imkoniyati bo'lmadi. Biroq videodagi 22 kishilik guruh o'zlarini Suriyadagi tojik mujohidlari sifatida tanishtirgan. Bu kabi chaqiriqlarga javoban mintaqa hukumatlari xorij mamlakatlaridagi qurolli to'qnashuvlarda ishtirok etgan odamlarni jazoga tortuvchi qonunlarni qabul qilmoqda. Bunday qonun o'tgan hafta Tojikiston parlamentida ham qabul qilindi.
Tahrir ilova va kodeksi jinoyati jumhuriy Tojikiston shud in zarurast va peshasama.
Tojikiston jinoyat kodeksiga bu borada kiritilgan o'zgartishlar juda ahamiyatlidir. Ayni paytda Suriyadagi urushda suriyaliklargina emas, terrorchi guruhlar bilan aloqada bo'lgan boshqa davlat fuqarolari ham ishtirok etmoqda. Ular Suriyadagi urushda katta rol o'ynayapti. Qabul qilingan qonun esa tojikistonliklarni boshqa davlatlardagi urushlarda ishtirok etishining oldini olishga qaratilgan, dedi Tojikiston parlamenti deputati Amirqul Azimov. Tojikiston huquq tartibot tuzilmasi larining bildirishicha Suriyadagi urushda ishtirok etgan 4 tojikistonlik halok bo'lgan. Qirg'iziston huquq tartibot tuzilmalari esa Suriyadagi urushda 6 qirg'izistonlikning halok bo'lgani to'g'risida xabar olinganini bildirdi. Qirg'iz huquq tartibot tuzilmalari tarqatgan ma'lumotlarda Suriyadagi urushda qatnashayotgan qirg'izistonliklar soni 100 ga yaqinlab qolgani aytiladi. Ayni paytda Suriyadagi urushda qatnashib Qirg'izistonga qaytgach terrorchi guruhlar tashkil qilgan fuqarolar qo'lga olinayotgani to'g'risida ham ma'lumotlar tarqatilmoqda.
Atalgan top 2013-yilning iyun ayında el aralıq terroristik kuchlardan yetakchilarini teshiruv topshirmalarini olib,
Mazkur guruh 2013-yilning iyun oyida xalqaro terrorchi guruh rahbarlaridan tegishli ko'rsatmalarni olib, Bishkek va O'sh shaharlarida terrorchilik harakatlarini sodir etishni rejalashtirgan hamda bu ishlarni amalga oshirish maqsadida Qirg'izistonga kelgan, dedi Milliy xavfsizlik xizmati rasmiysi Rahat Sulaymanov. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, Qirg'izistonda Suriyadagi urushda qatnashib kelgan bir qozog'istonlik va ikki qirg'izistonlik qamoqqa olingan. Elmurod Ozodlik radiosi Bishkek.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
O'zbekistonda yonilg'i taqchilligi avtomobillarga gaz baloni o'rnatishga bo'yicha joriy etilgan yangi tartib va shakar qimmatlagani haqidagi lavhalar dasturimizning keyingi daqiqalarida taqdim etadiganimiz lavhalardir. Demak, O'zbekiston bo'ylab xalq orasida solyarka deb ataladigan dizel yonilg'isi taqchilligi kuzatilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan Farg'ona, Toshkent, Samarqand, Navoiy va Xorazm viloyatlaridagi haydovchilar keyingi bir hafta ichida dizel yonilg'isi sotib olish deyarli imkonsiz qolayotganini aytdi. Shuningdek, Toshkentdagi UzGaz shoxobchalarida ham bunday yonilg'i kamligi aytilmoqda.
Toshkentlik avtobus haydovchisi Mirahmatning aytishicha, bu avtozapravkalar Xo'jako'rsinga ishlab, aslida dizelni qimmat narxda ulgurji savdogarlarga sotib yubormoqda.
UzGazoil shoxobchalarida ham dizel yonilg'isi yo'qligini ertalab ko'rib keldim. Bu shoxobchalarning ba'zilarida solyarka faqat oldindan shartnoma tuzgan korxonalar avtomobillariga kartochka orqali berilyapti. Lekin pul o'tkazdim degan bahona bilan ko'z oldimizda bu zapravkadagi dizelni ishbilarmonlar ulgurji qilib tashib ketyapti,
deydi suhbatdosh. Bu iddao yuzasidan Ozodlik UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxsga murojaat qildi. UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda ism aytilmasligi sharti bilan gapirish asnosida bu faktlarni tasdiqladi.
UzGazoilning 1-2 zapravkasidagina oldindan shartnoma qilib, Gazoil plastik kartasiga pul tushirib qo'ygan korxonalar mashinalariga onda-sonda 50 litrdan quyib berishyapti. Lekin asosiy katta hajmdagi dizel yoqilg'isi chetga sotilmoqda. Sxema juda oddiy. Davlat narxi 2050 so'm bo'lgan dizel 2500 yoki 2900 so'mdan chetga sotilmoqda.
UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxs iddaosiga ko'ra, davlat shirkatining o'zi shu tarzda sunniy tarzda dizel yoqilg'isi defitsitini yaratmoqda.
Mening qo'limdagi mavjud ma'lumotlarga ko'ra, aholiga sotilishi kerak bo'lgan dizel hajmida o'zgarish bo'lmagan. Foyda ko'rish maqsadida UzGazoil shirkati sunniy defitsit tashkil qildi. Bu defitsit yaratilgandan so'ng o'z-o'zidan dizelning qo'ldagi narxi oshdi. Pirovardida davlat shirkatining fiks narxli dizeli aldov-qaldov yo'li bilan chayqov bozoriga o'tib ketmoqda. Masalan, birgina Qoratoshdagi UzGazoil zapravkasida kuniga 50 ming litr dizel berilgan. Qani o'sha dizel? Chapga ketgan va salom, bu yerda katta pul aylanadi,
deydi UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, Toshkentdagi dizel yonilg'i sotadigan yoqilg'i quyish shoxobchalariga salarga umuman berilmay qo'yilgan. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan Toshkentdagi bir qator xususiy ayoqish xodimlari 2 yildan beri dizel yonilg'isi olmaganligini bildirishdi. Bu gapni Ozodlik bog'langan Interian Service, Masterclass Oil, Shark Azimex guruh ayoqishlarining operatorlari ham ta'kidlashdi. Dizel yo'qligi bois bu shirkatlardagi salarka rezervuarlari 80-chi rusumli benzin rezervuariga aylantirilgani ham bildirildi. Ozodlik muxbiri Toshkentda dizel yoqilg'isi taqchillashgani sabablarini o'rganish maqsadida O'z neft mahsulot hissadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qildi. Bu tashkilotning o'zini tanishtirmagan mulozimi Toshkentda dizel yoqilg'isi taqchillashganini tan oldi. Taqchillik sababi mulozimiga ko'ra, salarkaning asosiy qismi qishloq xo'jaligidagi ekin tikinlarga ishlov berayotgan texnika uchun sarflanayotgani bilan bog'liq. Suhbatdoshga ko'ra, dalalarni kultivatsiya qilish, lalma bug'doy o'rish va boshqa ishlarga safarbar qilingan qishloq xo'jaligi texnikasi birinchi o'rinda salarkani olmoqda. UzGazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik radiosi bilan suhbatda qishloq xo'jalik ishlari bois dizel taqchil bo'lgani haqidagi gapni asossiz deya rad etdi.
Bu gapda asos yo'q. Masalan, qish paytida qishloq xo'jalik texnikasi ishlamagan davrda ham shunaqa defitsit bor edi. Bu bir bahona. Aniq ma'lumotlarga tayanib shuni aytishim mumkinki, dizel bir necha UzGazoil shoxobchalarida faqat rahbariyatning tanish bilishlari orqaligina sotilmoqda. Dizel yonilg'isi korxona rahbarlari tomonidan davlat narxidan ancha baland narxda sotilmoqda.
Deb qayta takrorladi. O'z xavfsizligi bois ismi sharifi sir qolishini istagan UzGazOil boshqaruviga yaqin manba. UzGazOil Rossiyadan dizel yonilg'isini import qilayotgani haqida ham ma'lumotlar bor. O'zbekiston o'z neft zaxiralariga ega bo'lsa-da, mavjud tabiiy resurslarni o'z ichki ehtiyojini qondirish darajasida benzin ishlab chiqarishga imkon bermasligi aytiladi. Tahlilchilar hisob-kitoblariga ko'ra, O'zbekiston aholisining dizelga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun chetdan yilliga kamida 4 million tonnaga yaqin dizel yonilg'isi sotib olish lozim bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endigi xabarimiz esa avtomobil gaz balonlarini olib kelish va o'rnatishga bo'lgan texnik talablar kuchaytirilganiga oid. Ma'lumki, O'zbekistonda gaz balonlari o'rnatilgan avtomobillar portlashi oqibatida qurbonlar soni oshib bormoqda. Tekshiruv natijalari esa mashinaga sifatsiz gaz balonlari o'rnatilgani portlashga sabab bo'layotganini ko'rsatgan aytildi. Shunday xulosa ortidan gaz balonlari import qilish va avtomobilga gaz balonlari o'rnatish bilan shug'ullanuvchi shirkatlarga nisbatan texnik xavfsizlik talablari kuchaytirildi.
So'nggi bir yil mobaynida O'zbekistonda gaz baloni o'rnatilgan avtomobillar portlashi oqibatida ko'plab odam jabrlandi. 16 may kuni Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yonilg'i quyish shoxobchasida Jiguli mashinasi portlab ketgani oqibatida mashina haydovchisi jarohat oldi. 7 aprel kuni Andijon shahrida metan gaz baloni o'rnatilgan Nexia avtomobili portlagani oqibatida 2 odam jarohat oldi. 26 oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq buyum bozorida Nexia avtomobiliga o'rnatilgan metan gaz baloni portlashi oqibatida 2 odam halok bo'ldi, 6 odam jarohatlandi. Toshkentdagi Global Gas shirkatining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda poytaxt va boshqa viloyatlarda gaz balonlari o'rnatilgan mashinalar portlagani ortidan hukumat va boshqa mutasaddi tashkilotlar tomonidan shirkatlarga talablar kuchaytirilganini bildirdi.
Talab kuchaydi, chunki hozir rastamovskani ham kuchaytirganda o'sha agar shu balon operadigan bo'lsa, ularning talablari umuman boshqacha bo'lgan hozir. Sizlar o'sha pazarni sanoatga texnik nazoratlarni qo'llasalarini olinadi. Kim agar qo'yadigan bo'lsa, ular sanoatga texnik nazoratdan ruxsatnoma olishadi. Har bitta balonni nomeri bor. Nomer orqali sertifikatsiya beriladi. Har bitta balonni shu bir tamojadan kirib kelganda, O'zbekistonga kirib kelganda boshlab uzun nimalarni tekshiradi. To'g'ri keladimi? Davleniyasini tekshiradi.
Deydi Global Gas shirkati vakili. Avtomobillarga gaz balonlari o'rnatish bilan shug'ullanuvchi Smart Gas shirkati mutaxassisi Fazliddin Toshkenboyev Ozodlik bilan suhbatda oldin gaz jihozlarini tartibga soluvchi 949 raqamli davlat standarti bo'lgani, hozirda esa yangi standartlar asosida ish yuritilayotganini aytdi.
Hozir bizlar Yevropa standartlarini O'zbekistonga qabul qilib, shu standartlar ishga kirishdik. Har bir sezgis bor idorada, har bir gaz modeliga, avtomobilga texnik shart bo'lishi kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala o'zingizni faoliyat yuritayotgan joyingizga bo'lgan talablar. Ikkinchi talab. Uchinchisi endi ishchilar, xodimlaringiz soha bo'yicha kerakli bo'lgan ma'lumotlar bo'yicha o'qigan bo'lishi kerak. Maxsus uskuna bor, gaz baloni yuqori bosim ostida suv bilan sinovdan o'tkazadi. Shu narsa bo'lishi kerak.
Deydi Fazliddin Toshkenboyev. Gaz, benzin yoki dizel yonilg'isiga nisbatan arzon bo'lgani bois, asosan taksi haydovchilari va kirakashlar o'z mashinalariga gaz baloni o'rnatgan. Toshkenboyevga ko'ra, so'nggi paytlarda bir necha mashina portlaganiga qaramay, mashinaga gaz baloni o'rnatish istagida bo'lganlar soni kamaymagan.
Oldin odamlar o'ziga farqi yo'qdi, qanaqa uskuna qo'yadi, nima qo'yadi, pulini berardi, arzonroq bo'lsa bo'ldi, qo'yib ketaverardi. Endi hozir sifatini so'rayapti. Gaz balon ishlab chiqargan tashkilotni nomlarini o'zi bilyapti. Koreya bo'lsa, misol uchun koreyski balon so'rashadi o'zi odamlar o'zi. Eng asosiy sifatga bo'lgan talab oshdi. Unda xaridorning o'zida ham, keyin shu tekshiruvchilardan, ya'ni shu yo'l harakati xavfsizligini ta'minlovchi xodimlardan.
Dedi Smart Gaz shirkati mutaxassisi Fazliddin Toshkenboyev o'zi yashaydigan shirkatda. Masalan, Nexia'ga gaz baloni o'rnatish 3 million 200 ming so'mni tashkil etishini qo'shimcha qildi. CNews agentligi ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonda 2016 yilga qadar gaz bilan yuradigan avtomobillar sonini 29%ga yetkazish rejalangan. O'zbekiston hukumati tasdiqlagan atrof muhitni saqlash dasturi doirasida 2013-2017 yillarda 74 mingdan ko'proq avtomobil vositasini tabiiy gazga o'tkazish mo'ljallangan.
Endigi xabarimiz esa Toshkent bozorlarida shakar qimmatlagani haqida. Murabbo mavsumi boshlangani hamon shahar shakar narxi ko'tarildi. Qulupnay arzonlagandan xursand bo'lganlar endi shakar ozaygani va yana qimmatlaganidan xafa bo'lmoqdalar. Shu haftada Toshkent bozorida 1 kilogram shakarning bahosi 3700 so'mga chiqqani xabar qilindi. O'zbekiston bozorlarida shakarning narxi 3 kun ichida 30% oshib, Rossiya, Ukraina va Xitoydagi narxdan ham qimmat bo'lganidan uy bekalar va qandolachilar xursand emas.
Namangan viloyatidagi lazzat qandola shirkatida ishlaydigan Maqsud Madaliyevning Ozodlik bilan mikrofon suhbatida aytishicha, may oxirida shakarning qimmatlashi kutilganidan ham yuqori bo'lgan. Murabbo sezonida ko'tarilishni bilar edim, lekin birdan 30% oshgani malol keldi, deydi suhbatdosh. Namanganlik qandolachining aytishicha, shakar qimmatlagani uchun ular ishlab chiqargan mahsulot narxi ham biroz qimmatlagan. Namanganlik qandolachi shakarning mavsumiy qimmatlashiga bir amallab chidayotgan bo'lsa, Xorazmning Xazaras tumanida istiqomat qiluvchi 37 yoshli Nazira uchun shakarning qimmatlashi jiddiy muammo. Nazira o'z uyida novot pishirib, bozorga olib chiqib sotadi. Shakari qimmatga tushdi deb novotning narxini ko'tara olmayman, chunki yonimdagi sotuvchining novoti arzon. Nima qilishni ham bilmayman, ro'zg'orga yordam tegib turuvdi, endi o'xshamay qolyapti, deydi o'zbekistonlik kichik tadbirkor. Shakar qimmat, ayni paytda shikoyat qilayotganlar ham yo'q. Shakar qimmatligi bois biznes zarar ko'rgan Naziraning birovga shikoyat qilish niyati yo'q. Namanganlik qandolatchi Maqsud uchun ham bu har yilgi manzara. Toshkentdagi ulgurji shakar bozorida navbatda turganlar ham bunday ahvolga ko'nikib qolishganini aytishdi. Toshkent do'konlarida sotilayotgan 1 kilogram shakar narxi Xitoy va Ukrainadan 2 marta, Rossiyadagi shakar narxidan esa 60% qimmat. O'zbekistondagi shakarning narxi shu kunlarda AQShdagi shakar narxi bilan tenglashdi. Faqat Amerika Qo'shma Shtatlarida aholining eng kam oyligi 2000 dollar ekani hisobga olinsa va O'zbekistondagilarning oyligi bilan solishtirsa, shakar bilan bog'liq vaziyat oydinlashadi. Ozodlik mushtarisi bo'lgan Xorazmlik Nazira opaning aytishicha, o'tgan yilgi murabbo mavsumida 1 kilogram shakar narxi 3 dollardan oshgan. Suhbatdoshlarga ko'ra, bu O'zbekistondagi rekord ko'rsatkich bo'lgan. Ayni paytda bunday rekord ko'rsatkich yana kun tartibiga qaytishi kutilmoqda. O'zbekistonning Angren maxsus industrial hududida shakar ishlab chiqarish munosabati bilan 2016-yildan boshlab mamlakatga shakar import qilish to'xtatilishi borasida hukumat qarori mavjud. Angrenda sutkasiga 1000 tonna shakar ishlab chiqarish rejalangan, ammo bu miqdorda shakar ishlab chiqarilgani bilan mamlakatda shakarning arzonlashi kutilmayapti. Rejaga ko'ra, bu shakarning asosiy qismi eksportga jo'natilishi kerak. Agar shirkat shakarni ichki bozorda sotsa, imtiyozlardan mosuvo bo'ladi. Agar Xorazmni Xazaras tumanidagi shakar zavodining bankrot bo'lgani eslansa, holva degan bilan og'iz tutmaydi degan maqol mazmuni ayon bo'ladi. So'nggi 23 yilda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan import o'rnini bosadigan mahsulotlar narxi xorijdan keltiriladigan tovardan ham qimmat bo'lgani kuzatiladi. Masalan, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar chet eldagi analogidan ham qimmatga tushmoqda. Buning barobarida mamlakatga tashqaridan mol olib kelish, masalan, shakar olib kelish huquqi qo'shtirnoq ichida tanlangan tadbirkorlar qo'lida monopoliyaga aylangani bozorning qimmat holda turishiga omil bo'layotgani aytiladi.
Erkin mikrofon Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan bir murojaat bilan tanishtirmoqchimiz. Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga Qoraqalpog'istondagi fermer Olim Ishmurodov huquqini himoya qilayotgan advokat Rustam Qoraboyev bog'landi va 4 yil muqaddam nohaq ayblov bilan qisqa muddatga hibs etilgan fermer Olim Ishmurodov hibsdan ozod etilgani va ayblovdan oqlangandan so'ng ham unga yeri qaytarib berilmayotgan va shuningdek unga nisbatan keltirilgan moddiy va ma'naviy zarar hanuzgacha qoplanmagandan shikoyat qildi.
Amudariya tumani ulug' fermer xo'jaligi. Olim Ishmurodov.
U odammi, keyin siz huquqlarini himoya qildingiz va o'sha ayblovlarni olib oqlanishiga sababchi bo'ldingiz-a?
Ba'zi jinoyat ishi to'xtatildi, tugatildi. Endi lekin yerlarini bergani yo'q. O'sha aybdorlar jinoyatga tortilish kerak, yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararlar to'langani yo'q. Xo'jalik sudiga berilgan arizalarga buzildi, sudlarga boradi, 5000 so'm pul beradi bu muttaham hokim. Shu bilan to'xtatib yuribdi-da, buni prezident bilmaydi, prezident apparatiga ham yozdik, hech kim quloq ham solmadi, hech qanday chora ham ko'rmadi.
Demak, fermer o'zini hibsdan chiqarishdi-yu, lekin yerlarini qaytarib berishgani yo'q demak-a?
yerimdan qaytarib bergani yo'q. Keyin yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni ham qonun bo'yicha tergov jarayonida ish tugaydigan bo'lsa, sudda tugaydigan bo'lsa, sud o'sha yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni hisoblab to'lash kerak. Davlat budjetidan to'lash kerak, keyin davlat budjeti regressni qaratgan aydollatni oladida davlat ulardan. Endi prokuror protest kiritgan protest. Hokimni qarori noqonuniy deb protest ham isbotlanib qilmagan. Chunki u qayerga bo'lsa bu zo'ravonlik o'tkazadi deb pul beradi, zo'ravonlik qiladi ishni bitkazib ketaveradi. Mana hozir prokuror protest kiritgan 2010 yilda man sizlar bilan gaplashgandan keyin. Hokimni qarorini bekor qilgan, lekin yerni qaytarib bermagan.
Sud qarorida yeri qaytarib berilsin deyilganmidi?
Sud qarorida Eshmurodovdan ayblov olib tashlansin deb prokuratura qildi 83-moddaning 2-qismi bilan. Aybi yo'q buni deb. Chunki hokim o'zi fermerning nomida soxta arizalar uyushtirib jinoyat ishi qo'zg'atishiga sabab bo'lganda.
O'zi nima ayb qo'yilgandi? Konkret nima ayb qo'yilganida?
Fermerning yerini noqonuniy hokim tortib olib qo'ygandan keyin u ariza qildi. Prezident apparatiga, gen prokuraturaga ariza qilgandan keyin faktlar tasdiqlandi. Haqiqatan fermerning nomida soxta ariza uyushtirganligi hokimmi? Isbotlangandan keyin bu borib militsiyaga, prokurorga ta'zim o'tkazib, menga tuhmat qilyapti, bu yuzi uni tuhmat deb turib, 139-237 yolg'on jinoyat haqida xabar berdi deb turib, militsiyaga ta'zim o'tkazib, uni qamatib yubordi, rozi berdi. 78 kun mezoshda o'tirib chiqdi keyin. Endi hozir o'sha hokimni qarorini bekor qilishni to'g'risida hujjat sizga berdim. A prezident nedisvitilim постановление хакима, поскольку противоречит законодательству. Чунки, хакимда бунда вакалат йок. Факат судни хужали сизин карары билангене фирма хужалилар тугатилади. Хакимда бунда вакалат йок өзден өзден өзбашим чалик етар. Хаким өзбашим чалик кылып, өзеге берилген вакалат дарасын четке чыгы зыраванлык кылып, билген ишини кылган да. Бу наканун. Бу хакада президент аппаратыга ям, диваныга ям, баш прокуратурага язады, баш прокуратурага язганымдан кийин, улар протест киритип бекар кылды. Kimning turmadan chiqazib oldi. Kechirim ham so'ramadi, bir so'm pulini ham to'lamadi, yerini ham qaytarib bermadi. Hozir endi xo'jalik sudida Qoraqalpoqda sud ketyapti. Hozirgacha ham ta'zir o'tkazib beryaptida, bespredel, chistiy bespredel. Konstitutsiya banka huquq ishlamaydi O'zbekistonda.
4 yildan buyon Qoraqalpog'istonlik fermer Olim Eshmurodov huquqlarini himoya qilib kelayotganini aytgan advokat Rustam Qoraboyevning Ozodlikning erkin mikrofoniga qilgan murojaati edi. Ozodlik bu mavzuni muqaddam ham yoritgan va tumandagi mutasaddi rahbarlardan bu boradagi fikr munosabatlarini olgan. Bu fermerning huquqlarini himoya qilinishini so'rab respublika qilingan murojaatlardan so'ng u hibsdan ozod qilingan edi. Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan murojaat buguncha mana shu eslatib o'tamiz. Ushbu rukun ostida bildirilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Erkin mikrofon Ozodlik tinglovchilariga o'z fikrlarini erkin ifoda qilinishi uchun taqdim qilingan imkoniyatdir.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Dasturimiz so'ngida bir suhbatni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'zbekistonda ilk bor suratga olingan va blokbaster deb nomlangan, blokbaster deb baholangan film Geolog o'limdan kuchli filmining taqdimot marosimi boshlandi. Ushbu film Moskva va Nyu-Yorkda ham namoyish qilingan. U Moskvaning CineLab kompaniyasida ishlangan filmdir. Bu filmda ilk bor Gulchehra Jamilova o'zbek kinochilari tarafidan qilingan takliflarni rad etib kelayotgan aktrisa rol ijro etdi. U kishi bilan suhbatni tinglang.
Birinchidan bu avtobiografichni kino. Qahramonni o'ynagan bola shularni o'zlari. Bu bir. Ikkinchidan unaqa demaza anaqa tog'ara nog'ara tugun tugun qilgan qaynona kelin mojarolaridan uzoq narsa. Yo'q bunaqa narsa u. Bu bo'lgan voqea.
Bir og'iz gap bilan mana sinopsis yoziladi-ku, bir og'iz gap bilan nima haqida bu kino deb so'rashsa nima derdingiz siz?
Buma. Bu birinchidan inson to'g'risida, bir-biriga bo'lgan do'stlik to'g'risida, bir-biriga o'sha o'zini mamlakatiga bo'lgan muhabbati, mamlakatiga bo'lgan sadoqatligi to'g'risida.
Mana Toshkent, Moskva va Nyu-Yorkda namoyish qilinyapti, shukrlarda bu kino. Toshkentdagi nimada qatnashgan bo'lsangiz, taqdimotda qanaqa qabul qilishdi tomoshabinlar? Ilk taassurot.
juda yaxshi qabul qilishdi. Birinchidan odam ham juda ko'p bo'ldi. Odamlar juda yaxshi qabul qilishdi. Lekin operatorga ishi juda ham yaxshi, rejissyor ham ishi yaxshi. Endi o'zi bu bor narsa bo'lgandan keyin unaqangi to'qima narsa emas deb bu.
Endi mana Nozim To'laxo'jayev, Mikhail Kamenskiy, Saidulla Moldaxonov kabi sizga o'xshagan mana bu kam kinoda tushadiganlarni ko'ryapman-da. O'zbek kinolarida bular kam tushardi, lekin va mana shu aktyorlar ansambl haqida nima deysiz? Ya'ni birga ishladingiz shular bilan.
Ansambl juda ham yaxshi ansambl. Asosan endi ikkita yosh qahramon, lekin juda yaxshi aktyorlik ishi bo'ladi. Juda ham yaxshi.
O'sha geolog o'limdan kuchli endi birinchi qadamlarni qo'yishni boshladi. Tomosha taqdimot boshlandi va bir prognoz qilsangiz, ya'ni bu
savollar oladimi? Bu blokbaster bo'ldi. Bu birinchi blokbaster bo'ldi. Bu unaqangi anaqamas. Bu ilk bir birinchi blokbaster bo'ldi bizda.
Gulchehra Jamilova bilan suhbat bugungi dasturimizga yakun yasaydi. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:00 dan 22:00 gacha 7555, 11700